كثلث نبيين ودعم الحق نبيين ضد هذا النظام، ولكن بحمد الله تعالى رأينا أن الجمهورية الإسلامية متماسكة قوية، صدت العدوان، امتصت الصدمة الأولى، قامت بردة فعل، أبرزت قدرات إيران العسكرية والسياسية والشعبية. رأينا أن الشعب الإيراني تماسك في زمن الاهتزازات والصدمات والحروب، والتف حول قيادتها السياسية والدينية وحول خيارات إيران على مستوى صد العدوان وامتلاك التقنيات النووية السلمية ودعم القضايا الإنسانية ودعم القضية الفلسطينية ودعم قضايا التحرر في العالم. لذلك إيران اليوم بعد 12 يوم من المواجهة العسكرية استطاعت أن تلقن العدو الإسرائيلي ضربات صاروخية أبرزت مدى قوة إيران وأصبحت رقم صفر في المعادلة السياسية والعسكرية والأمنية في المنطقة. أبرزت دورا كبيرا لإيران لا يمكن تجاوزه حتى أمريكيا وحتى أوروبيا. أيضا رفعت معنويات حلفاء إيران في العالم، كل المستضعفين في العالم وكل الأحرار، رفعت معنويات بهذا الانتصار الباهر في تلقين العدو الإسرائيلي، في تدمير الكيان الصهيوني، في إعادة التوازن وإنشاء وهذا الفتح كبير جدا سوف يتذكرها العدو الإسرائيلي كثيرا عند أي محاولة لارتكاب حماقة في هذا الاتجاه ضد إيران أو حتى ضد محور المقاومة التي تدعم إيران. لذلك من النتائج الأساسية التي شاهدناها في هذه الحرب على إيران أن أسطورة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في تهديد العالم من خلال الهيمنة والبلطجة والقيام بالحروب انتهت، أسقطتها إيران بشكل كامل، وخصوصا بعد أن رجع العدو إسرائيل وطلب وقف إطلاق النار وطلب إيقاف الضربات عليه لأنه لم يعد يتحمل لا على المستوى الأمني ولا على العسكري ولا على الاقتصادي ولا على الاجتماعي ولا حتى على الدولي. أيضا فشل الخيارات العسكرية ضد إيران لأن إيران كانت تقول دائما نحن مستعدون للخيارات الدبلوماسية لحل المشاكل بيننا وبين الولايات المتحدة الأمريكية وحتى موضوع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولكن ذهاب الولايات المتحدة الأمريكية إلى الخيار العسكري بالتعاون مع نتنياهو فشل فشلا كبيرا، وبالتالي لم يعد لدى أمريكا اليوم إلا الخيار الدبلوماسي لحل المشاكل المرتبطة بالملف النووي، المرتبطة بعقوبات ضد إيران، مرتبطة بموقع إيران في المنطقة وفي الشرق الأوسط وفي العالم. أيضا انتصار إيران اليوم له نكهة خاصة لأن هذا الانتصار جاء بقدرات ذاتية لإيران بدون أي تعاون أو مساعدة خارجية أو وجود محوى إلى جانب إيران. اليوم إيران انتصرت بقدراتها بشبابها بمخدراتها وبصواريخها وبحركاتها الدبلوماسية، وهذا ما شهدته
We'll be right back. يا تلك المسائل تكون جيران وتآمر عليها ولا ينتهي من المحاولة والسعي لتوجيه الضربات بشيء متوقع بشيء محتمل خاصة أنه برهن على أنه يمكن أن يستغل حتى التفاوض من أجل توجيه ضربات. لم يكن أحد يعتقد في غضون التفاوض في حالة ومرحلة التفاوض أن يتمون في ضرب إيمان والعدوان عليها. هذا كان درس للإيرائي وأعتقد أنه لن يتكرر في إيران. يعني تعلم أن الصيانة في لها لكن ما كانت تتصور أنه
كل إيران كلها ربك ها إسلامية طهران كلها إيمت فتسادك بها شلوم التشدور آن البطيب مشعاء خف أسريب 50 عد اشتن أسريب 20 لفيها شعونها بين لعني قال كتسار شعاء أسار مترين بتجر شل 15 نقطة 150 كيلو
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מתים בתדר של 15,445 קילו הרץ כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את כל איראן מטרם באמצעות הלוויין יוטלסאט 370 ותפועד. ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת rstoday.ir/e.
הדואר האלקטרוני שלנו kol.iran@gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות באינסטגרם Pars Today Hebrew, בטלגרם איראן רדיו ובטוויטר כל דוד איראן.
מאזינים יקרים, שלום רב. שר המלחמה הישראלי ישראל כץ הודיע לאחרונה כי צבא המשטר ירחיב את פעילותו ברצועת עזה, בטענה כי המבצע נועד לאבטח שטחים מרחביים ברצועת עזה. עוד טען כץ כי צבא ישראל התקדם במטרה לנקות את האזורים הללו מנוחות כוחות ההתקוממות והתשתיות שלהם. במקביל, קטל העיתונאים הגדול ביותר בהיסטוריה העולמית מתבצע על ידי ישראל, הרי שכוחותיה רצחו והתנקשו ב-232 עיתונאים במלחמה על רצועת עזה. כך עולה ניתוח פרויקט עלות המלחמה של מכון בוסטון לעניינים בינלאומיים וציבוריים, ש-232 עיתונאים נרצחו במהלך מלחמתה של ישראל על עזה. דוח של פרויקט עליות המלחמה במכון ואטסון לאמנים בינלאומיים וציבוריים מלמד כי התקפות ישראליות במלחמה על עזה גבו עד כה את חייהם של 232 עיתונאים, ממוצע של 13 בשבוע. לפי אתר פרס טודי, הנתונים הסטטיסטיים הללו הפכו את המלחמה הישראלית על עזה למלחמה הקטלנית ביותר בהיסטוריה של האנושות עבור אנשי התקשורת. מאזינים יקרים, רשת אל-ג'זירה פרסמה את הדוח שבו נכתב מספר העיתונאים שאיבדו את חייהם במלחמה על עזה גדול מהמספר הכולל של ההרוגים במקצוע זה בשתי מלחמות העולם, מלחמת וייטנאם, מלחמות יוגוסלביה ומלחמת ארצות הברית באפגניסטן. לפי פרויקט עלויות המלחמה, מלחמה זו הייתה בעמק הסכסוך הצבאי הגרוע ביותר בהיסטוריה עבור העיתונאים. בדוח נכתב כי לא ברור כמה עיתונאים פלסטינים בעזה היו מטרה ישירה בהתקפות המשטר הישראלי, וכמה מהם פשוט נפלו קורבן בהפצצות ישראליות כמו עשרות אלפי אזרחים אחרים. عن ذلك الدوح تتات التربون كتابين للغولوت שימו שבו בפריז כי עד סוף שנת 2024 תורדו 35 מקרים שבהם צבא הכיבוש תקף והרג עיתונאים בגלל פעילותם המקצועית. על פי פרויקט עלויות המלחמה התקפות על עיתונאים ברצועת עזה שאליה אין כמעט כניסה של עיתונאים זרים החמירו את המצב שבו כתבים מקומיים שמקבלים שכר גרוע ויש להם מעט משאבים עומדים לפני הסיכונים הגדולים ביותר. הדוח קובע ברחבי העולם כלכלת המקצוע, אלימות המלחמה ומסעות צנזורה מתואמים הפכו יותר ויותר אזורי מלחמה לבתי קברות, כאשר עזה היא הדוגמה הברורה ביותר. עד כאן תוכנית השבוע.
بأن المجلس صادق على مشروع قرار البرلمان حول إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة
مازنين كريم شانون راب هالبودكاست ششومعين عطسار بمخلاكة التكشورة شل إيران راديو أن متعنينين لشموع عود بودكاستين السوق زي يخولين لمتصوعوتان بأتار إيران راديو وغم برشاتو تخبراتيوت بمتصاوة التكشور إيران راديو دوت
أن الوكالة لم تدن ولو شكليا حتى الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية. أن إيران ستواصل البرنامج النووي الإيرانية بسرعة أكبر وأنها ستستخدم الحذر الشديد ولن تخدع بأي وقت. ذكرت وكالة فارس
الإيرانية كمعت كل هالذين والفلسطينيين المحزاكين بباتيها كيلة أو بباتيها معتصار الإسرائيليين نتونين لتصورات هتعلويوت هكاشوت بيوتير مرقع المعتصار أنويين فيزيين بنشيين شيطاتيين هم إخاذ مهم لمعسى أنويين متبتسيين كمركيب عقادول بيوتير شل أنيوت خبراتيت אלימות שגורמת פגיעה פסיכולוגית קשה יותר מנזק פיזי. כאשר ילדים נחלאים ומעונים הם נמצאים בשלב רגיש של התפתחותם הקוגנטיבית והפיזית. ילדים אלו פגיעים במיוחד להשפעות קצרות וארוכות טווח. הם مودين مهار يوتر من مبوغارين بشل مطابان النفسي هبقية يوتر بمهلاخ خكيرا لخين هم عسويين لسبول عنيشا كاشا باقوت مئشر مبوغارين أفال هاش فعاش الهغاريوت شسافقو هيلا ديمها إلا بمهلاخ ماتصار بها خكيرا تماشيخ لعرق كل خيهن لخين هاش بعتها المأسار وها عنوين خورجت من تكوفتها المأسار بأوفن شعلول لشباش بأوفن رتسيني التخموخ شلاها معرخوت يخاسيم خبرتيوت كبلت أخلطوت